assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Gilam ustidagi urush. Toshkentda rassom Shuhrat Bobojonning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Rossiya migrantlarni kamaytirmoqchi, ammo bu amalga oshadimi?
Давно стало понятно, что сами по себе мигранты это не проблема.
Jinsiy tajovuz Saida Mirziyoyeva ayollarga ko'ksini qalqon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Rossiya Federatsiyasi hududiga migrantlarni noqonuniy olib kirish bilan shug'ullangan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi deb xabar berdi 3 noyabr kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi. Bildirilishicha qo'lga olingan o'zbekistonliklar Moskva shahridagi xususiy klinikalar xodimlari bilan til biriktirib davolanish uchun soxta taklifnomalar orqali Markaziy Osiyo fuqarolarini Rossiyaga olib kirgan. Ammo davolanish uchun kelgan migrantlar davolanish o'rniga turli ishlarga joylashgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha ularga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining noqonuniy immigratsiyani tashkil etish moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiyadan Armanistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan asli o'zbekistonlik fuqaro Valentina Chupik Moskva viloyat politsiyasi 85 yoshli onasini O'zbekistonga deportatsiya qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Chupikning Ozodlik radiosiga yozgan maktubida aytilishicha, politsiya uning onasiga Rossiyada bo'lish muddatini buzgani uchun sudga chaqirtirilganini va Yegorovsk shahridagi xorijliklarni vaqtincha saqlash markazi orqali O'zbekistonga deportatsiya qilinishini bildirgan. Chupikka ko'ra, 85 yoshli onasi birinchi guruh nogironidir va u sudga borishga qiynaladi hamda xorijliklarni saqlash markazida yashaydi. Olmaydi. Chupik Rossiya qonunchiligida yoshi 70 dan oshgan shaxslar mamlakatdan ma'muriy tarzda chiqarib yuborilmasligi qayd etilganini ta'kidladi. Bosh prokuratura Marg'ilon shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i Xalq ta'lim vazirligi va shaxsan vazir Sherzod Shermatovni muntazam ravishda tanqid qilib kelgani uchun qamoqqa olingani to'g'risidagi ma'lumotni inkor qildi. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsudinovning bildirishicha, Marg'ilon shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i qurilish ta'mirlash ishlari davomida jami 1.7 milliard so'mni talon-taroj qilganligi aniqlangan. Shu sababli u 1 noyabr kuni gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan. Avvalroq Effekt Uz Marg'ilon Uz shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i Ne'matjon Azizov Xalq ta'limi vazirligidagi talon-taroj ishlarini fosh etgani va vazir Sherzod Shermatovni tanqid qilib kelgani ortidan soxta ayblov bilan qamoqqa olingani. Bundan maqsad unga bosim ko'rsatishgan to'g'risida xabar qilgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Joriy yilning 15 avgustida Afg'oniston hukumatini bosib olgan Taliban mamlakatda xorij valyuta muomalasini taqiqladi. Mazkur qaror mamlakatning ustidan chalajon iqtisodiyotini birato'la o'ldirishi mumkin. Ayni paytda Afg'oniston iqtisodiyoti xalqaro moliyaviy yordam ko'rsatilmay qolgani ortidan o'ta xarob ahvolga kelib qolgan. Taliban bayonotida mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va milliy manfaatlar afg'onlardan faqat milliy valyutani qo'llashni talab qilmoqda deb aytiladi. Oq uy Savule Umarovani AQSh Moliya vazirligi huzuridagi valyuta nazorat qilish boshqarmasi rahbari lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Bu boradagi tavsiya 2 noyabr kuni Senatga taqdim qilindi. Oq uy nomzodi lavozimiga tasdiqlansa, Savule Umarova so'nggi 158 yil ichida ilk marotaba mazkur xizmatni boshqargan ayol sifatida tarixga kiradi. Kelib chiqishi Qozog'istonlik bo'lgan Umarova 55 yoshda u boshqarma rahbari lavozimiga ko'tarilishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlar avgust oyidan beri aytilib kelinayotgandi. Rossiya hukumati tomonidan xorij agenti deb tamsil qilinadigan Levada Center o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalarida ta'kidlanishicha, rossiyaliklarning faqat 25%igina Novaya Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lganidan xabardor. Respondentlarning 73% bu vaqtda birinchi marta eshitayotganliklarini aytganlar. Dmitriy Muratov estet tarqab ketganidan so'ng o'tgan 30 yil ichida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ilk rossiyalikdir. Tatariston davlat kengashi raisi Farid Muhammedshin vatandoshlarini butun Rossiya aholini ro'yxatga olish chog'ida o'zlarini tatar deb yozdirishga chaqirdi. Uning aytishicha, ro'yxatga olish tatarlar uchun o'ta muhim, chunki ular Rossiyaning turli qismlarida yashashadi. Tatarlarning son bo'yicha Rossiyada 2 o'rinni saqlab qolishi sizning, mening va barchamizning qo'limizda deya Muhammedshindan iqtibos keltirgan Tatar Inform. Qayerda yashamaylik, qaysi tilda so'zlamaylik, tomirlarimizda tatar qoni oqmoqda, genlarimizda esa tatar xotirasi saqlanmoqda. Hurmat vatandoshlar, sizlarni ro'yxatga olishda o'zingizni tatar deb yozdirishga chaqiraman. Xalqimizning kelajagi bizga bog'liq deya murojaat qilgan u.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba hanuz oliygohlarga qabul qilinmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan talabalarning aytishicha, O'zbekistondagi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramasdan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlaridan hujjatlarning asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Ba'zi oliygohlar esa o'rin yetishmasligini aytib, talabalarni umuman o'qishga qabul qilmayotir. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilishi va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbekiston o'qishga kirishning qiyinligi, kontrakt puli qimmatligi bois ko'pchilik nisbatan arzon va kirish oson bo'lgan qo'shni davlatlar oliygohlarini tanlamoqda. O'zbekiston hukumati o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik to'siqlar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Qashqadaryolik Nodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetda 1 yil o'qib, bu yil o'qishni O'zbekistondagi Qarshi davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'qish pulini arzon qilamiz, qaytsanglar muammo bo'lmaydi degan va'dalarga ishonib O'zbekistonga qaytgan bu talaba o'qishga qabul qilinmaganini aytadi. Prezidentga ishonib, uyoqdan alchisteniya bo'lib o'qishni O'zbekistonga o'tkazmoqchi bo'ldim. Bu yerda transkript, attestat, o'qishga qabul qilinganim haqidagi buyruqning asl nusxasini olib kel deb byurokratik to'siqlarni yaratishyapti. 15-noyabrgacha muhlat bergan. Holbuki universitetni o'zi o'qish qo'shni davlatlardagi oliygohlarga zapros jo'natib, bu hujjatlarni oldirishi kerak deydi talaba. Telegramdagi Qashqadaryo guruhida e'lon qilingan xabarga ko'ra, hozirda birgina Qarshi davlat universitetiga qo'shni davlatlarda o'qib qaytgan 300 ga yaqin talaba sarson bo'lmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqarilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Universitet qabul komissiyasining Oybek ismli xodimi Ozodlikka shu hujjatlarsiz ular o'qishga qabul qilinmasligini aytdi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan hujjat topshirgan talabalar ham hanuz o'qishga qabul qilinmagan. O'zbekiston hukumati o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilishi va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Tartib bo'yicha aslida har bir universitet o'zining texnik bazasi sharoitidan kelib chiqqan holda ularni qabul qilishi mumkin. Yoki ola olmaymiz, uzr, bizni kvotamiz to'lib bo'ldi, boshqa imkoniyatimiz yo'q deb ola olmaymiz deb aytishi mumkin. Lekin shuni aytishim kerak, sekin-sekin kamaymoqda bunday holatlar. Bu yil ham ko'rdingiz, qancha kvotalar yaratildi. Keyingi yilda yana oshiriladi. Shunday hollarni oldini olish maqsadida dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmatining ismini ochiqlamagan mulozimi. Hukumatning maxsus qarori bilan o'qishini O'zbekistonga ko'chirgan minglab talaba nega hanuz rasman qabul qilinmadi? Vazirlik talablariga qo'shni davlatlar oliygohlaridan hujjatlarni olishda o'z kanallari orqali ko'mak berishi mumkinmi? Bu savollarni vazirlik mulozimi javobsiz qoldirdi. Toshkentlik bloger Diyora o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning muammolarini o'rgangan. Muammo nimada aslida? O'zbekistonga o'qishga kirish qiyin, odam ko'p, universitet oz, o'qishga kirgani bilan kontrakt qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qozog'iston bilim yurtlarini tanlamoqda. Bir yil o'qib O'zbekistonga ko'chirishadi, bu bir sxemaga aylangan deydi bloger. O'tgan yili O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliygohlarida tahsil olayotgan O'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevraliga qadar 35 mingdan ortiq O'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Xamar badiiy galereyasida taniqli o'zbek rassomi Shuhrat Bobojonov asarlarining ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 1-noyabr kuni ochilgan ko'rgazma asnosida 20 yil muqaddam siyosiy bosimlar tufayli O'zbekistonni tark etgan va AQSh vatandoshi bo'lgan muallifning o'zi ham birinchi marta O'zbekistonga safar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ko'rgazma tashkilotchilari orasida O'zbekiston turizm va sport vazirligi ham bor. Unda namoyish qilinayotgan asarlarning ayrimlari Xamar Art galereyasi vakili Shirin Toshivaning aytishicha 2016-yilda yoqib yuborilish tahdidi ostida qolgan edi. 58 yashar Shuhrat Bobojonov nafaqat taniqli rassom, balki mustaqil jurnalist. O'zbekistonda hozirgacha bloklangan Ozodlik radiosi O'zbek tahririyatining sobiq xodimi hamdir. U Karimov davrida Rassomlar akademiyasi a'zoligi va O'zbekiston vatandoshligidan chiqarilishini jurnalistik faoliyati bilan ham bog'laydi. Ko'rgazma O'zbekistondagi rassomlar hamjamiyati va tasviriy san'at muxlislari bilan bir qatorda Karimov davrida asarlari taqiqlangan va rasmiy matbuotda qoralangan ijodkorning taqdiri bilan qiziqqan keng jamoatchilikning ham e'tiborini tortdi. Tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshkentdagi ko'rgazma haqida birinchilardan bo'lib e'lon qilgan O'zbekiston xalq rassomi va sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev, Shuhrat Bobojonovning ko'rgazmasi Mirziyoyevcha iliqlik siyosatining natijasi ekani haqida yozdi. Nihoyat uzoq yillar surgunda yurgan rassomning chorak asr taqiqda bo'lgan asarlari Xamar ko'rgazmalar zalida namoyish qilinmoqda. Faqat Mirziyoyevcha iliqlik tufayli u Toshkentga kelib o'zining shaxsiy ko'rgazmasini ochmoqda. Rassomning bu yo'li uzoq bo'ldi. Uning o'zi aytganidek, toshlarni terish davri kelmoqda, deb yozdi 30 oktyabr kuni Facebook'da Tursunali Qo'ziyev. Ammo Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumatining bu boradagi qadamlarini siyosiy iliqlikdan ko'ra PR loyihaga o'xshatadi. Haqiqatan ham oxirgi paytlarda qator o'zbek siyosiy qochqinlari vataniga qaytdi. Bu haqiqiy iliqlik belgisi hisoblanadimi? Men bunday xulosa chiqarishga shoshilmagan bo'lardim. Hozircha faqat rejimga xavf tashkil qilmay qo'ygan, allaqachon uni oshkora tanqid qilishni to'xtatgan odamlargina qaytdi. Biz hali amaldagi tanqidchilardan birontasining qaytib tanqidni davom ettirgan holatni ko'rmadik. Aksincha, mahalliy tanqidchilarga nisbatan hali ham repressiv choralar qo'llanayotgani, so'nggi paytlarda ularning kuchayganiga guvoh bo'lyapmiz. Rejim tanqidchilariga nisbatan haqiqiy iliqlik o'rniga o'ziga xos o'yin, qandaydir PR loyiha olib borilayotgandek, deb yozdi Alisher Ilhomov 2-noyabr kuni o'zining Facebook sahifasida. Shuhrat Bobojonov o'tmishda hukumatning qora ro'yxatida bo'lib, shu kunlarda O'zbekistonga safar qilishiga izin berilgan birinchi jurnalist yoki faol emas. Prezident saylovi arafasida 2005-yildagi Andijon qirg'ini ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan kamida 3 jurnalist, Matluba Azamatova, Zokir Ibrohimov va Galima Buxarbayevalarning ham O'zbekistonga safar qilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka O'zbekiston tashqarisida yashayotgan yana bir qator mustaqil jurnalist va faollarga vatanga qaytish taklif qilingani ma'lum. Alisher Ilhomov, Mirziyoyev hukumati shu yo'l bilan mamlakat tashqarisidagi tanqidchilar doirasini toraytirishga urinayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Maqsad, mamlakatning o'zida kamchiliklarni tanqid qilish uchun maydon yaratish emas. Aksincha, rejimga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lgan qochqinlarning bir qismini neytrallashtirish orqali bu doirani yanada toraytirish. Ehtimol, hali ham muhojirotda faol bo'lganlarni obro'sizlantirish bo'lishi ham mumkin, deydi o'zbekistonlik tahlilchi. O'zbekistonga qaytish taklif qilingan xorijdagi faollardan birining aytishicha, rasmiylar o'zaro muloqotda bu taklifning PR emasligi va O'zbekistonda haqiqiy o'zgarishlar bo'layotganiga ishontirishga uringanlar. Ochig'i, shu gapga meni ishongim keldi. Ehtimol, Shavkat Mirziyoyev o'zining bu qarori bilan haqiqatda O'zbekiston imijini yaxshilamoqchidir. Agar O'zbekistonga kirgan bironta taniqli o'zbek faoli, muxolifatchisi yoki jurnalisti o'sha yerda bosimga uchrasa yoki yo'qolib qolsa, bu fakt avvalo prezident Mirziyoyevning xalqaro imijiga zarba bo'ladi-ku. Shu narsa kerakmi Mirziyoyevga? Menimcha yo'q. Qolaversa, bugun O'zbekistonga borgan faollarning barchasi chet el fuqarolari. Ularga O'zbekiston ichida biron zarar tegishi kattagina janjalga sabab bo'lishi mumkin. Biroq masalaning boshqa tomoni ham bor, prinsiplar masalasi. Masalan, vatanga borib kelgan muxolifatchi jurnalist endi O'zbekiston hukumatini avvalgidek tanqid qila oladimi? Menga ham taklif berganlardan aynan shuni so'radim. Ular bemalol deyishdi. Shunday bo'lsa-da, men hozircha borolmasligimni aytdim. Aslida mening bugun O'zbekistonga qaytishim uchun jiddiy oilaviy sababim bor. Yaqin qarindoshim, jigarim saratonning oxirgi stadiyasida yotibdi, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan faol. Toshkentda so'nggi 30 yildagi ilk shaxsiy ko'rgazmasini o'tkazayotgan rassom Shuhrat Bobojonov esa ko'rgazma hukumat PR kampaniyasining bir qismi ekani haqidagi faraz yoki go'yoki hukumatga sotilgani haqida tarmoqlarda yangrayotgan tanqid va da'volarni rad etadi. Toshkent markazida erkin fikrlaydigan oydinlarning bir yig'ilishi bo'ldi. Erkin fikr almashdik. Taniqli muxolifat faoli Mahbuba Qosimova, shoirlar Muazzam Ibrohimova, Go'zal Begim, rejimning ashaddiy tanqidchilaridan Farida Sharif kelishdi. Vyacheslav Oxunov, Yanis Salpinkidi singari juda ko'p rassom hamkasblarim uchun bu bir san'at bayrami bo'ldi. Toshkentning qoq markazida erkin fikrlaydiganlar to'planib fikr almashdik. Ular juda yaxshi fikrda, ular buni PR deb o'ylashmaydi. Har holda bu ko'rinib turgan kartina, deydi Shuhrat Bobojonov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva meriyasi Rossiya poytaxtidagi qurilish obyektlarida xorijlik ishchilarini tark etish rejasini ishlab chiqadi. Bu ma'lumotni ochiqlagan Moskva vitse-meri Andrey Bachkarovga ko'ra, mazkur loyiha ayrim qurilish obyektlarida allaqachon joriy etilmoqda. Biroq ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda Rossiya hukumati qurilishlarda migrantlar mehnatidan voz kecha olmasligini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek va shaharsozlik siyosati va qurilish bo'yicha shahar hokimi muavini Andrey Bachkarov so'zlariga ko'ra, qurilish jarayoniga 3 barobar kamroq odam jalb qilinishi kerak. Shu bilan birga ishchilarning ish haqi 2, hatto 3 barobar ko'p bo'lishi kerak va biz 2 barobar tezroq qurilishni boshlaymiz, deydi Bachkarov. Bachkarovning so'zlariga ko'ra, xuddi shunday sxema allaqachon Moskvadagi bir nechta qurilish obyektlarida joriy etilmoqda. Vitse-merning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda poytaxtdagi qurilish obyektlarida ishlayotgan 120 ming xorijiy ishchidan 40 mingga yaqini qolgan. Bular asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston gражданlari hamda Moskva viloyatida yashovchilar ekani aytildi. Biroq Moskva meriyasi taklifi yuzasidan fikr bildirgan ekspertlar Rossiya yaqin kelajakda migrantlar mehnatidan voz kecha olishiga jiddiy shubha bildirmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasining Sotsiologiya instituti yetakchi ilmiy xodimi dotsent Igor Kuznetsov Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi muavini migrantlar va malakasiz ishchilar jumlalari o'rtasida xato tenglik o'rnatganiga e'tiborimizni qaratdi.
Migranti как по настройках это, в общем-то, неквалифицированные рабочие силы.
Qurilishlarda ishlayotgan migrantlarning aksar qismi haqiqatan malakasiz ishchilar. Ammo hammasi ham emas. Ular mehnatidan voz kechish uchun qurilish sohasini qayta qurib chiqish kerak. Texnologiyalarni joriy qilish lozim. Masalan, qurilish robotlarini. Bu esa bugun erta hal etiladigan narsa emas. Albatta, meriyaning bu qaroridan eng avvalo qurilish kompaniyalari norozi bo'ladi. Chunki o'zgarishlar ish beruvchilar hisobiga amalga oshiriladi. Bu qurilayotgan usiz ham qimmat uylar narxining oshishiga olib kelishi turgan gap. Hozirgi kunda esa vaziyat shunday. Qurilish vazirligidagi bir tanishim hukumatga aksincha migrantlarni olib kirish ustida bosh qotirayotgani, charter reyslar sonini ko'paytirayotgani to'g'risida gapirdi. Migrantlarni tarbiyalash, adaptatsiyalash va boshqa loyihalarni yig'ishtirib qo'ying. Ularga ish sharoiti yarating, ularni malakasini oshiring, maoshini vaqtida bering. O'z-o'zidan ko'plab muammolar bartaraf etiladi.
Давно стало понятно, что сами по себе мигранты это не проблема.
Dedi Igor Kuznetsov. Migratsiya mutaxassisi oxirgi 2 oyda ishchi migrantlar soni 10 barobarga qisqargani to'g'risida tadqiqotlar natijalarini ham ovoza qildi. Moskvadagi O'zbekistonliklar kongressi rahbari Farhod Ustajalilov ayrim siyosatchilarning migrantlarga qarshi bayonotlari Rossiya prezidenti bildirayotgan fikr-mulohazalarga ham zid ekanini gapiradi. Moskvada bu qarorlarsiz ham ishchi kuchi yetarli emas. Bu gaplarning barchasi soxta. Migrantlar oyiga 300-500 dollar evaziga 12-15 soat g'ayri-insoniy sharoitlarda ishlaydilar, yashaydilar. Muhojirlarni mahalliylar bilan almashtirish uchun yaxshi sharoit va yaxshi maosh berish kerak. Malakasiz ishchilarga oyiga kamida 60-70 ming rubl va malakali ishchilarga 100-150 ming rubl. Meriyaning o'zi bunga rozi bo'lmaydi, chunki uy joyining narxi oshadi. Natijada yana korrupsiya va xira skemalar bo'yicha ishchilarni yollash, malaka sertifikatlarini sotib olish, noqonuniy ishchi kuchidan foydalanish boshlanadi, dedi Farhod Ustajalilov. Mehnat muhojirlari o'z mamlakatlariga pul jo'natish orqali Rossiyaning ko'plab mintaqalari uchun daromad manbai bo'lib qolmoqda. Rossiya hududlarining byudjetlarini to'ldirish moddalarining biri mehnat muhojirlarining mehnat patentlari uchun to'lovlari hisoblanadi. Migratsiya ekspertlari hisob-kitobicha pandemiyadan oldingi 2018-yilda Rossiya Federatsiyasining mintaqalar byudjetiga 58.3 milliard rubl topshirgan. Mutaxassislar mehnat muhojirlarining Rossiya yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan hissasi 13.2%gacha ekanini aytib kelishadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida jinsiy tajovuz, Saida Mirziyoyeva ayollarga ko'ksini qalqon qildi. Qirg'izistonda deputatlikka nomzod saylovoldi tashviqoti vaqtida hibsda qolmoqda. Tolibon Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Qozog'istonliklar oziq-ovqatni nasiyaga olishmoqda. Arzonchilik shahri Chimkentdan reportaj. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Eshikni qulflab, menga tegishib boshladi. Eshikni taqillatish boshlashgandan keyin, men baqirganim uchun hamma taqillatish boshlagandan keyin, men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynada meni olib o'tvordi.
Mushtar Ibonov Toshkent davlat pedagogika universiteti dekani o'rinbosarining xizmat xonasida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea tafsilotlarini so'zlab beradi. 18-oktyabr kuni 2-qavatdan tushib ketgan taloba qiz kasalxonaga yetkazilganida uning tosi singani, miyasi chayqalgani va tanasi bir necha joyidan lat yegani qayd qilingan.
Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105-modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Mushtaribon voqeasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Aksar fikr bildiruvchilar dekan o'rinbosarining shilqimligi haqida ochiq-oydin gapirishga jur'at etgan talabani jasurligi uchun maqtaganlar. Chunki ko'p hollarda bunaqa voqealar elga ovoza qilinmaydi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham ayni fikrda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarga tegajog'lik qilinishi katta muammo. Biroq barchamiz tushunamizki, jamoatchilikka ma'lum bo'ladigan bu voqealar aysbergning cho'qqisi xolos. Buning uchun ochiq so'zlashdan cho'chimagan mana shunday qizlarga jasurligi va qat'iyati uchun rahmat aytishimiz kerak deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida.
Biroq tazyiq va nohaqlik haqida baralla gapira olmay, dardu hasratini mash'um kabinetlar hamda xotirasining uzoq burchaklariga dafn etganlar qancha. Jabrdiydaning o'zini ayblab, tergovni yopti-yopti qilib yuborilgan holatlar qancha. Qanchadan qancha jinoyatchilar ojizani murosaga ko'ndirgani yoki qo'rqitib qo'ygani uchun suvdan quruq chiqqan. Ayni kunlarda bu haqda tinimsiz o'ylayapman. Biz bu borada Senat, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalarining harakatini birlashtiradigan yirik loyihaga muhtojmiz.
Komil Allamjonovning posti esa voqeaga yanada keskin tus berdi. U ham Telegram kanalida pedagogning xatti-harakatlarini ro'y-rost qoralab chiqdi.
Bunaqa yer yuzidan qirilib ketsin, menga qolsa. Ayniqsa ta'lim tizimidan bundaylarni tak-tugi bilan quritish kerak.
Media olamida taniqli shaxsning haqoratli so'z aralashgan posti ijtimoiy tarmoqlarda norozilik to'lqinini vujudga keltirdi. Faollar hayron bo'lishib, huquq-tartibot idoralarini amaldagi mulozimning o'z ifodasida so'kinishi qonun-qoida va axloq me'yorlariga nechog'li uyg'unligini tekshirishga chaqirmoqda. Huquqbonlar esa bu kabi chiqishlar tergovga bosim o'tkazish o'laroq baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ular O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi hozircha bekor qilinmaganini pisanda qilishgan.
Bir tomondan aytaylik, jamoatchilikda bunday hodisalarga befarq bo'lmaganligi quvonarli holatda, lekin ikkinchi tomondan ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarni haligi nima deydi, sudga ta'siri, tergovga ta'sirini o'ylamasdan aytaylik o'sha gumondor ustidan hukm chiqarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishi bu o'sha huquqiy haligi amaliyotlar ustuvor emasligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha Zandikan voqeasi tergov organ tomonidan chuqur tekshirish kerak, sud o'zini bir huquqiy xulosasini bergandan keyingina bu haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Bu orada talabaga tegajog'likda gumon qilinayotgan oliy ta'lim muassasasi dekani o'rinbosari qizning o'zi unga xiralik qilganini iddao qildi. Go'yo Mushtaribonu Komilova o'zi uning xonasiga kirib, unga tirg'ala boshlagan va eshik taqillagan paytda qo'rqib ketib, o'zini derazadan pastga tashlagan emish. Qiz esa o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor etmoqda.
Odamni yuborib, menga pul taklif qilishdi. Men pul olmayman, chunki bitta mammasi pul bermaydi. Balkim kimdadir shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetga qiziqish qolsa, iltimos meni topinglar. Meni nimalarimni qoldiraman xolasizlar. Chunki buni bunaqa odammi deb tezroq chora ko'rish kerak.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda jinsiy zo'ravonlik holati haqida xabar bergan talaba qizni badnom qiluvchi chiqishlar ham kuzatilmoqda. Gender tenglik va jinsiy zo'ravonlik masalalarini yoritib keladigan toshkentlik jurnalist va pedagog Nargiz Qosimova zamdekan va talaba qiz mojarosi tarmoqlarda bir tomonlama muhokama qilinayotganini aytadi.
Afsuski, bizda real hayotda bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Lekin qizlar bu haqida hech kimga aytmaydi. Men ishlaydigan oliy o'quv yurtida o'qiydigan talaba qizimiz ilmiy rahbar tegajog'lik qilgani uchun o'qishni tashlab ketgan. Men eshitgan holatlardan biri bu. Eng yomoni bizda ayollarni aybdor qilib ko'rsatish. O'zi ko'zini suzgandir degan ayblovlar ham bo'lyapti afsus. Menimcha odamlarni bu borada ongini oshirish kerak. Ayollarga ikkinchi darajali shaxs sifatida qaramaslik kerak.
O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi. Jinsiy zo'ravonlik holatlari hali hanuz ular to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan biri. Lekin O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, ko'pincha xotin-qizlar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, zo'ravonlikka uchraganini ochiq aytmaydi. Shu sabab ularni keng jamoatchilik hech qachon bilmaydi.
Meni hammasi yaxshi.
O'tgan hafta e'lon qilingan ayollar tinchlik va xavfsizlik global indeksida O'zbekiston 170 ta mamlakat orasida 74-chi o'rinni egallagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 15 va 49 yoshidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelishadi. Ushbu zo'ravonliklarning 33% Janubiy Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali hamon Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi, yo'qmi noma'lum. Ozodlikning Afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorisi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimoli-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimoli-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knor ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37%ga kengaygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.